みしようにいかいのでや。
Head raadikuulajad, mina Indrek Luide ja täna mul on väga ekstra inimesed külas, sest on tulnud kaugelt maailma pohu poole pealt, aga üldse mitte pohu poole pealt, vaid lihtsalt teispoolt maankera Ecuadorist. Veronika ja Joel Võsu, te olete kodu käimas ja mäletan, kui te läksite, olin ka sel hetkel teie juures, kui te tegite nii-öelda lahkumisõhtut teie seal kodu õue peal, aga mulle tundub, et te olete nüüd ära olnud tõesti peaaegu 10 aastat, sest see informatsioon, mis teist on seal Ecuadorist, on nii põnev ja nii sisukas ja täis asju. Aga enne kui räägime sellest, mis te seal teete, ikkagi kuna saada missioonikandja ja ma usun, et väga paljud inimesed mõlgutavad mõtteid minna kuskile missioone põllule, kas siis lühemaks või pikemaks ajaks, aga kuidas teil see mõte üldse tuli? Kas see tuli nii äkki välkselgist taevast või Jumal valmistas salapäraselt teid ette, mida te võib-olla hiljamalest sa oskasite taibata? Et see ongi ettevalmistuseks tehtud kõik.
Ja tere Indrek, tore on jälle Eestis olla ja hea meelega jagaks natukene sellest meie minekuloost. Me oleme seda nii siin seal natukene ka jaganud, isegi Roalt käis oma telesaatega meid seal
nägime
purki võtmas ja tore oli ka seal jagada, et suurema vaatajaskonnaga. Aga võib-olla Veronika, sa räägid natukene nendest sõnumitest, mida Jumal meile enne minekut andis ja siis ma täiendan.
Tervist, mina olen siis Veronika, väga tore on Eestis tagasi olla külas. Põhimõtteliselt minu jaoks see lugu algas sellega, et Jumal hoiatas nii-öelda 3 aastat ette enne meie Eestist Ecuadori ära kolimist, et ma jalutasin Eestimaal siis mööda ilusat teed ja siis ta näitas mulle nägemuse, kus oli keskseks siis number 3 ja sealt hakkaski minuga kõnetama, et 3 aasta pärast saadan ma teid kusagile mujale, 3 aasta pärast te kolite ja nii edasi. Igasugused jutud tulid sinna kõrvale, aga just see number 3 oli nagu põhiline. Ja ta sel hetkel ei öelnud ei riik ega kohta, aga mitte midagi, ta nagu põhimõtteliselt hakkas ette valmistama. Et eks ta juba tegelikult ennem oli meid ette valmistanud igasuguste muude teemadega, aga siis tuli konkreetselt see sõnum, et me läheme kusagile. Ja siis läks aeg edasi, ma käin niimoodi jalutamas ja Jumalaga kvaliteet aega vestlemas ja siis ta Jumal enamasti räägib minuga läbi selle, mis ma enda ümber näen. Näiteks näen autot, siis Jumal võib hakata sinna mingit stoorit, mingit juttu mulle taustaks rääkima, midagi sellist, mida ma ise ei suudaks eluses välja mõelda. Ja siis teisel sellisel pikemal jalutuskäigul oligi see, et ma nägin eemal taamal sellised suuri valgeid pilvi, just kui mäed. Ja siis Jumal küsib täiesti ootamatult, et mida need pilved sulle meenutavad. Ja siis ma ütlesin Jumalale, et need meenutavad mägesid. Ja Jumal ütleski konkreetselt, andis juba vihjeid, et see koht, kus ma teid saadan, seal on suured mäed ja te vajate inglise ja hispaania keelt. Ja siis mul oli juba, et see kõlab kaugel. Ning ta ütles umbes sellise ajavahemiku ka, et ma juba natuke läksin paanikasse, et kauaks siis Jumal, nagu kaua me peame seal olema, seal kaugel maal. Ja siis ta ütles, et umbes sama kaua, nagu te siin Eestis selles külas olete elanud. Eks siis me olime sellel ajal juba kusagil palju?
12 aastat.
12 aastat seal elanud, et ta ütles, et umbes sama aja te olete seal, kuhu ma teid saadan riiki ta öelnud. Ja siis äkki sa siis Joel jätkad, mis siis edasi sai, et läks põnevamaks?
Minu jaoks oli see natuke ootamatu, sest kui Jumal ütles, et 3 aastat, siis ma eeldasin või me tegelikult mõlemad eeldasime, et see, kuhu Jumal meid edasi liigutab, saab olema Eestis mingisugune koht. Ja kui Veronika tuli ja ütles mulle, et nüüd, see oli siis 1,5 aastat hiljem, et nüüd 2,5 aasta pärast see koht saab olema kuskil, kus on mäed ja kus on vaja hispaania ja inglise keelt, siis minu jaoks esimene nagu reaktsioon oli üllatus, aga samas ma alati nagu otsin Jumala poolt kinnitust nendele asjadele, mida ta räägib. Ja esimene kinnitus minul sellele sõnale oli see, et mu abikaasa mulle seda ütles. et ma tean, et tema kuuleb Jumala käest asju, ma tean, et ta ise oma peaga ei tahaks minna Eestist ära elama kuhugile kaugele maale. Ja veel vähem kuhugile, kus räägitakse keeli, mida ta ise ei räägi. Ja see oli siis esimene asi. Teine asi, mis mulle väga suureks kinnituseks oli, oli see, et ma hakkasin õppima hispaania keelt väga palju enne seda. Mina alustasin hispaania keele õppimist 18 kuud, poolteist aastat, enne seda, kui Jumal ütles Veronikale, et te lähete kohta, kus te seda vajate. Ja ma mäletan oma teismelise iga, kus minu koolis käimisel kõige nii-öelda ebaõnnestunumad hetked olid just keeleõppeklassid ja mulle elu sees ei ole meeldinud keeli õppida. Ja järsku mina hakkasin õppima hispaania keelt iga päev autos tööle sõites, koju sõites, audioraamatutega ja mul ei olnud selleks nagu mingit põhjendust, et miks ma seda õpin. Hispaania keelt ei räägi Eestis keegi. Siin ei ole nagu, siin ei ole ka kirjandust, mida hispaania keeles lugeda. Ma lihtsalt õppisin iga päev autos hispaania keelt seletamatul põhjusel ja siis see põhjus tuli. Jumal ütles, et meil on seda vaja ja tõenäoliselt Jumal teadis, et ma õppin seda aeglaselt. Ja sellepärast Jumal pidigi mulle seda varakult ütlema, et minusugune aeglane õppija saaks ka kuidagi moodi seal suhelda inimestega, kui selleks õige aeg tuleb. Ja kolmas selline väga tugev kinnitus oli siis, kui mu abikaasa rääkis seda lugu või nii-öelda, me alguses ei rääkinud kellegile, et me läheme kuhugi ja hoidsime seda nii-öelda natukene aega endale, mingi nädala või paar ja siis ühel päeval Veronika kutsus oma ema külla ja rääkis oma emale, et Jumal on meid saatmas kuhugile kaugele, kus on mäed ja me vajame hispaania ja inglise keelt. Ja tema ema vastas, et jah, ma tean. Ja Veronika küsis, et kuidas sa tead, et me pole kellegile ju rääkinud. Ja tema vastas, et iga kord, kui ma teid oma palvetes hoian, ma tunnen, et te olete minemas kuhugile kaugele. Ja need olid sellised kolm hästi kiiret nagu kinnitust sellele, et Jumal on selle sõnumi taga. Ja noh, lisaks olid erinevad eluolukorrad, mis ka nagu kinnitasid, kui ma vaatasin tagasi minevikku, et siis ma nägin, et Jumal oli meid juhtimas sinna poole. Nii et ma võisin olla 100% kindel, et see sõnum ei ole meie enda välja mõeldud, et see ei ole meie enda nii-öelda soovunel või unelmate loss, mida me tahame kuskile mujal ehitada, vaid et see on tõesti Jumala tahe, et ta tahab meid kuhugile saata. Ja siis me hakkasime võtma vastu otsuseid, kuidas oma elu seada niimoodi, et me täpselt selle aja pärast saaksime siis Eestist lahkuda. Teadmata kuhu, teadmata mis tingimustel. Ja mina olin sellel ajal üle 10 aasta juhtinud, vedanud ühte väikest IT-hooldusfirmat, mida ma siis pidin kellegile edasi andma. Meil oli nii-öelda vaja valmistada ette kõik siis meie maise vara maha müümine või ära andmine ja kõik, mis siis ühe sellise suurema nagu kolimisega on vaja teha. Ja siis me alustasime nende ettevalmistustega ilma, et me teaksime, kuhu Jumal meid saadab.
Ma nagu mäletan ka, et sul suhteliselt ikka arenev firma oli, nii et sul polnud üldse rahapoolest nagu probleemi rahulikult ja mõnusat elu elad Eesti paaleval.
Tähendab, Eestis me tulime päris hästi endaga toime, jah, et meil ei olnud nagu, meil otseselt finantsprobleem ei olnud, eks ettevõtte juhtimine stressirikas töö on, et ega ta nagu meelakkumine ei olnud. Aga minu jaoks oli see rohkem nagu ka elustiili firma, et ma ise tegin väga palju, nii-öelda elasin arvuti käes ja pakkusin IT-tuge oma ettevõtjatest siis klientidele ja nende ettevõtetele. Ja sellise elustiili firma üleandmine on väga riskantne tegevus, sest üldjuhul, ütleme, seal on see 50-50 võimalus, et seda ei ole võimalik üle anda. Et kuna ta on niivõrd palju seotud isikutega, kes siis seda on nagu ennem vedanud. Aga mu abikaasa vend oli nõus siis proovima, et kas seda on võimalik siis üle võtta. Ja nüüd tagasi vaadates kolm aastat on ta seda juhtinud ja väga edukalt ja kõik on hästi.
missiooni kandja .
Mis siis järgmised sammud olid ?
Huvitav oli see , et me pidime ühe väikese kolimise veel Eestimaal tegema ja me kolisime uude majja ja uue maja siis üürileandja küsis , et kauaks me seda tahame . ja me ütlesime väga konkreetselt , et meil on vaja 8 aastaks . ja ta küsis , et kuidas te teate , et 8 aastaks , et võib-olla tahate olla 5 või 10 . ja me ütlesime , et ei , meil on väga konkreetne , et me läheme ära 2017 suvel . ja tegime lepingu 8 aastaks ja me rääkisime ka selle loo , mida siis Jumal meile selle ajani oli öelnud .
ta oli kristlane või lihtsalt Eesti inimene ?
Ilmselt mitte , ilmselt ei olnud kristlane .
ilmselt mitte , aga kõik , kes seda lugu kuulsid , ütlesid , et me vaatame , me hoiame silma peal .
et tegelikult seda lugu me saime nii paljudele inimestele rääkida , kuna see lihtsalt tuli teemaks . ja oli inimesi , kes julgustasid , oh muidugi , minge tehke ja tehke see seiklus ära . oli neid , kes maha kiskusid , et te kujutate ette omale , mõtlete ise välja selle loo , ja oli ka neid , kes ütlesid , et me jälgime teid , me vaatame , et kas te ikka lähete sinna ja kas te saate hakkama seal ja et oli igasuguseid huvitavaid inimesi .
kõigist 3 parteist .
just .
ja läks natuke aega mööda , 1 aasta peale seda , kui see teine sõnum tuli , ja ma mäletan , meil oli üks 1,5 aastat siis enne minekut , oli selline uusaasta väikene koosistumine ja me kirjutasime kaardi peale oma uusaasta soove . ja mina kirjutasin ühe soovina , et ma tahaksin minna hispaaniakeelsesse riiki , kuskile , kus ma saan harjutada oma keelt ja võib-olla saame natukene kokku puutuda hispaaniakeelse kultuuriga , et sellel aastal sooviks nagu seda teha . ja üks päev pärast seda , kui ma selle kirjutasin , kirjutas üks Ameerika missionär , keda me tundsime Ecuadorist , kirjutas oma Facebooki seinale , et kui keegi tahab täna või sellel aastal mulle külla tulla , siis andke mulle palun teada , et ma teen aastaplaane . ja ta ei olnud eelmistel aastatel seda kunagi kirjutanud . ja ma mõtlesin , et see on liiga täpne sellele , mida ma küsisin , et olla kokkusattumus , et ju siis Jumal pani talle selle südamesse . ja me kirjutasime talle ja küsisime , et kas sobib , kui me tuleme aasta lõpupoole sinu juurest läbi , ja niimoodi , et ilma lasteta tuleme , saame natukene vaadata , et kuidas sa seal toimetad . ja ta oli nõus sellega ja siis me oktoobrikuus läksimegi Ecuadori oma elus siis teist korda , esimene kord oli mõni aasta enne seda , aga esimene kord oli meie elu siis kõige viletsam puhkus oli Ecuadoris , kus me olime kogu aja haiged ja mina tundsin vähemalt nii , et ma ei taha kunagi sinna tagasi minna .
see oli lihtsalt selline turismireis , et me polnud kunagi Lõuna-Ameerikas käinud , see esimene kord , kui me sinna läksime . ja siis teist korda läksime jah , sellepärast et see sõber , kes meile esimesel korral sinna juba tekkis , üks ka kristlane , kutsus meid külla . et siis me läksime nii-öelda jutumärkides keelt harjutama .
ja kui me seal olime , siis ta näitas meile neid väikseid külasid seal , kus ta teenis inimesi ja nendega suhtles ja jagas piiblit ja elusid ja toetas neid inimesi ja siis rääkisime seal ja elasime tema juures , kokku vist läksime 9 päevaks , kui ma õigesti mäletan . ja me olime peaaegu kogu selle aja seal ära olnud ja meil kummalgi ei olnud sellist tunnet , et see on nüüd mingisugune koht , kus me tahaksime elada . aga viimastel päevadel siis Veronika tundis , et Jumal ütles talle , et tule nüüd õue ja jalutama , et lähme räägime .
mägisid vaatama ?
et see oli täpselt selline tunne , nagu su boss kutsub sind vaibale ja ma nagu pabistasin , ma reaalselt ei tahtnud minna , sest ma teadsin , et sealt tuleb nüüd mingi ülioluline sõnum . ja siis oligi , läksin sinnasamma selle küla peale sellisesse vaikse tee peale jalutama ja siis ma olin juba üsna kärsitu selles suhtes , et ma tahtsin juba teada , kus on see , kuhu me peame kolima juba üsna varsti . ja siis Jumal hakkab küsima mu käest , et kas sulle meeldib siin ? ma ütlesin , et iseenesest küll , et loodus ja inimesed on ju väga , loodus on ilus , inimesed on sõbralikud , aga et see vaesus ja kõik see , et teine kultuur on liiga nagu rõhuv , et harjumatu . ja siis vestlesime edasi Jumalaga põhimõtteliselt , mingid küsimusi ta seal veel küsis ja siis mina olin juba lõpuks nii närvis omadega , et ma küsisin otse Jumalalt , palun juba ütle , kas see siis on see koht , kuhu me peame kolima , see , kus ma praegu seisan ja olen . siis Jumal ütles , et jaa , just , Mindo Ecuadoris on see koht , kus te peate tulema , et tulete täpselt siia . et siis oligi see hetk , kus me saime täpsed juhised nii-öelda , kuhu minna .
ja enne meie minekut huvitav oli see , et kõiki huvitas , et mida me siis seal tegema hakkame . et selline , ütleme , vanakooli missionääri töö on ju see , et sa lähed kas ehitama kirikut või kooli või lastekodu või et, või haiglat või jah , et erinevaid nii-öelda ülesandeid on või aga meil nagu otseselt ei olnud keegi , kes meile palka maksaks selle eest , keegi , kes meid otseselt sinna nii-öelda saadaks , et Jumal ütles , et minge ja meie pidime minema . Ja paljud küsisid , et kuidas te siis hakkama saate seal , mida te seal teete , mis teie eesmärk otseselt on , ja noh , mu enda jaoks see nagu oli kuidagi nagu teisejärguline küsimus , et mina teadsin , et Jumal saadab ju , siis tal on asi kontrolli all , et ma ei pea nagu väga palju enda pead selle peale vaevama , sest Jumal teab , mida ta tahab , et ma seal teeksin .
pea prügikasti ei ole ju .
ma küll lillelaps ei ole , et ma täitsa nagu läheksin nii-öelda pea laiali kuhugile , nii et ma ei tea , kuidas ma oma peret üleval hoian , aga eeldus oli see , et kui ma oma ettevõtte maha müün , kui me oma kinnisvara Eestis maha müüme , et siis meil on paar aastat aega nagu sealt oma koht leida nende nii-öelda säästudega , mis meil siis selleks ajaks on olemas .
lihtsalt vahe , teil pere oli selleks ajaks ?
meil oli , selleks ajaks oli kaks last juba sellised 5 ja 3 ja kolmas laps oli siis tulemas . ja otsus oli , et me ootame , kuni kolmas laps sünnib Eestis , ja kui ta on 3-kuune , et siis kolime . Ja siis oligi , läks natuke aega mööda ja ega mul midagi nagu selgemaks otseselt ei saanud ja inimesed ikka käisid mulle kaela peale ja küsisid ja küsisid ja küsisid ja lõpuks mul sai sellest küsimisest nii villand , et ma läksin ise Jumalaga rääkima , tegin omal sellise pikema jalutuskäigu ja küsisin siis Jumala käest , et mida me seal tegema peame . Ja Jumal vastas mulle , et see on vale küsimus . ma küsisin , et mis siis see õige küsimus on . Jumal ütles , et ma ei saada teid sinna eesmärgiga midagi teha . ma saadan teid sinna olema keegi . Jumal ütles , et seal on väga suur vahe , et tihtipeale inimesed , kes lähevad kuhugile tegema midagi , olgu see siis ehitama suurt torni või jalkaväljakut , siis nad panevad kogu oma olemuse sellesse tegevusse , sinna ühte asja . Ja tihtipeale nad kaotavad sellega , selle käigus oma perekonna , nad kaotavad oma lähedased , nad kaotavad suhted .
nii-öelda põlevad läbi .
Ja põlevad läbi ja võib-olla käivad ka üle teiste inimeste selle käigus , peaasi , et oma eesmärk siis täide saata . aga Jumal ütles , et seal on väga suur vahe , et ma olen sind ja sinu perekonda loonud mingite oskuste , mingite eelduste , mingite andidega ja ma tahan , et sina oleksid see , kelleks ma sind olen loonud selles keskkonnas seal . ja noh , ma tean , et Eestis ma tegelesin väga paljude erinevate asjadega . mul oli oma ettevõtmine , samas ma olin väga aktiivne inimestega suhtlemisel ja erinevate ürituste korraldamisel ja ka spordielus ja töö ja muudes asjades , et reaalselt ma tundsin , et Jumal sellega ütles mulle , et ma tahan , et sa kõike seda teeksid seal . et mitte ainult see , et sa lähed ühte väikest nii-öelda või suurt
lõiku tegema ,
vaid et sa võtad kõik need andid , mis ma sulle andnud olen , ja panustad seal kõikide nende andidega .
Inglise keel teil oli mõlemal juba selleks ajaks suus , eks ju ?
jah , seda küll .
aga Joel , sinu hispaania keel on ju selle riigi põhikeel .
seal on huvitav see , et tegelikult inglise keelt räägivad ainult välismaalased . aga see koht , kuhu Jumal meid saatis , on selline multikultuurne koht , et seal on palju välismaalasi . nii et kohalikud räägivad seal hispaania keelt ja nad üldiselt inglise keelt ei valda , kui siis mõned üksikud laused või sõnad , ja need välismaalased , kes seal on , need on just harjunud omavahel rääkima inglise keeles . ehk siis meil tegelikult igapäevaselt läheb vaja mõlemat keelt .
kus ma olin sinu hispaania keele oskus selleks ajaks ka oli , sa , Veronika , siis juba ka võiks , et juba hakkasid hispaania keelt rääkima või ?
mina ennem seda õppima ei hakanud , et ma läksin sinna ja ma alustasin põhimõtteliselt nullist , ma oskasin üksikuid sõnu , aga ma võin juba öelda , et nüüd 3 aastat hiljem ma saan täitsa inimestega vestlustes hakkama ja saan aru ja et ikka tuleb , lastel tuli ta muidugi väga-väga kiiresti .
ja minu puhul oli see pigem nagu teoreetiline teadmine oli suhteliselt tugev , sest ma olin iga päev 1,5 aastat siis autos endaga rääkinud , aga see , et sa õpid ikkagi teisi inimesi kuulma ja ka teistega vestlema , et see võttis ikkagi aega . aga me saime hakkama algusest peale .
aga seal juba mõtlete hispaania keeles või ?
ei .
ei , seda mitte , me tegime sellise reegli , et kodus kindel laks eesti keel oma koduseinte vahel , et lapsed vahepeal kippusid mängima omavahel juba hispaania keeles . ja siis ma ütlesin , ei , meie kodus ikka säilitame eesti keele ja et koolis ja kui nad lähevad külla , muidugi siis räägivad hispaania keeles või inglise keeles , oleneb , milliste lastega nad suhtlevad , aga
nad räägivad mõlemaid keeli hästi .
jaa , nad juba räägivad jah , inglise , eesti , hispaania keelt .
missiooni kandja .
aga räägime edasi selles mõttes , et ikkagi mida see Ecuadori riik kujutab endast , on ta siis , nagu sa ütlesid , nagu vaene tundub ?
Ecuador on selline rohkem nagu kahe sellise klassiga , nagu need Lõuna-Ameerika ja Ladina-Ameerika riigid ikka on , et seal on palju või tähendab , mingi osa on nagu väga rikkaid inimesi ja teine osa on siis väga vaeseid .
meil vaesemad kui siin Eestimaa vaesed ?
Jah , Ecuador on selline , ta on tegelikult nagu , ta on suhteliselt kallis riik . et kui sa tahad elada nii , nagu sa Eestis elad , siis see on seal kallim kui Eestis elada . et meie , see oli selline natuke ebameeldiv üllatus minnes , et me tegelikult ei arvestanud sellega . ja kui jumal meie investeeringuid poleks õnnistanud , siis me oleksime juba viimane aasta pidanud
näppu imema ,
aga meil on tegelikult ka nii mõnigi inimene lihtsalt saatnud natukene toetust ja aidanud ja sellega ka raskematest hetkedest nagu oleme läbi tulnud . aga huvitav on just see , et seal on , ütleme noh , kui sa lähed Euroopast sinna , siis sa ei ole harjunud elama ütleme , 12 ruutmeetrises ruumis kogu oma perega , kus seinad on ühekordsest laudisest ja praod on sellised , et prussakad jooksevad sisse-välja . aga see on täiesti selline tavaline elu seal väga paljudele . ja õnneks me ei ole pidanud ise veel seda elu nagu väga kogema . et jumal on meid varustanud piisavalt , et me saame nagu oma kodus tunda ennast ikkagi koduselt . aga tavaline sissetulek on seal $20 päevas . see on nüüd nendel , kes siis midagi teenivad . on ka natuke väiksema ja natuke suurema palgaga nii-öelda igapäevatöölisi , aga tavaline keskmine on see , et kui sa inimest palkad , siis $20 ta saab päevas palka .
puhtane käden või ?
jah . ja selle eest siis tema peab hakkama saama kohas , kus toit maksab rohkem kui Eestis  mis tähendab seda , et see elamustingimuste peale inimestel kulub väga vähe . et üürid on sellised nii-öelda vursikutes , on seal $50 kuni $100 kuus , kus nad saavad siis omale seinad ümber , katuse pea kohale ja elektri makstud ja vee .
isegi kallis , mulle tundub , kui sa räägid , sest ma saan aru , et seal kütet vaja ei ole , seal on ikka soojem .
Kütet vaja ei ole ja tihtipeale ütleme nii , et toitu osaliselt saab ka loodusest . et sul igal inimesel on praktiliselt selle väikese üti väljaspool on mõned kanad , kes annavad mune ja tihtipeale siis selline suur banaanikobar , seda on võimalik siis $4-5 osta .
või siis sidrunipuu kasvab keset pisikest maa-ala . aga jah , et
mitu kana teil siis on ?
meil on 9 või 10 või . et me üürime ühte maja , kus kanad anti peale kauba . et Eesti mõistes need kohalikud vaesed elavad ikka sellistes majades , et nagu meie puukuurid on ka ilusamad inimestel , kus nad oma puid , talvepuid hoiavad , et tõesti nagu , aga tihtipeale sa vaatad neid inimesi ja nad on ise nagu suht rahul oma eluga . Nad ei tundu nagu väga mornid või noh , kindlasti on erinevaid inimesi , aga üldpilt , kui me oma seal külas ringi käime , jalutame läbi selle vaesema piirkonna , kus maja on maja küljes kinni , lihtsalt põhimõtteliselt inimestel aedasigi ei ole , et siis nad ei tundu nagu väga kurvad . ju siis nemad on harjunud , et see ongi elu ja et see on normaalsus .
nii et seda võiks ka levitada , et rikkuses ei ole üldse probleem , vaid hoopis midagi kuskil muud ?
ja huvitav asi just selle koha suhtes , kuhu Jumal meid saatis , on see , et seal võib leida päris palju paralleele Eesti eestlastega . ta on selline väike alev , kus on 2-3 tuhat inimest ja tänaval jalutades kõik ütlevad üksteisele tere .
Kuidas see keeleliselt välja näeb ?
Hola , que tal ?
Ja alati küsitakse , kuidas läheb , mitte lihtsalt tere , vaid kuidas sul läheb .
aga noh , see on nagu Ameerika tüüpi , kuidas läheb , et ega keegi vastust
ei kuula . pikemalt vastust ei oodata .
jah , aga see on nagu üks selline huvitav asi , et inimesed on hästi sõbralikud . Teine osa on see , et seal on väga tugev talgukultuur . Et kui on vaja koos midagi ära teha , siis tehakse talgud . Tehakse Rootsi laud , inimesed võtavad toidud kaasa , tulevad , teevad paar tundi koos tööd ja jagavad omavahel toitu . Et see on selline hästi nagu vana eestlaslik lähenemine , et tehakse talgutega heina , tehakse talgutega
kartulid või üles võtmist .
Kartulid ja seal on täpselt samamoodi , et kui midagi on vaja ära teha , teeme talgud . On vaja koristada linna , teeme talgud . Vaja ehitada lastele mänguväljak , teeme talgud . Et selline hästi nagu noh , nii-öelda kogukonna lähedane suhtumine .
Ei küsita , mis ma sellest saan , jah ?
jah .
see on väga võimas ja nüüd no alati , kui me räägime , et kui inimene läheb mõnda teise riiki , on ka selline missiooniplaan , kuidas te olete nüüd selle sõnastanud endale , et teie kui kristlaste kindlased , Jumala kuningriigi esindajad , mida see tähendab tegelikult olla missioonimaal , missionärina ?
meil on see , et me võtame üks samm korraga , et kui Jumal ütleb meile , et minge nüüd võõrasse riiki , siis me usaldame 100% ja läheme . siis seal me juba usaldame , kuna see usalduslevel on niivõrd kasvanud tänu sellele kolimisele ja et me julgesime teha selle sammu , siis ju me siis ka usaldame edasi , et ta seal avab järgmisi uksi . Et kui sa liiga palju ette mõtled ja mina ei ole niisugune väga hull plaanide inimene , et ma lihtsalt lähen ja usaldan . ja ma olen näinudki meie elus , et Jumal lihtsalt avab järgmise ukse , siis sa näed , mis sa siis tegema pead , et kuna meil on ka kolm väikest last , et juba nendega on nii palju tegemist ja selles mõttes , et tihti ei saa kõike nagu niimoodi ette planeerida mm-hmm. et siis oma elus ja meie pereelus ma olengi näinud , et Jumal lihtsalt avab uksi , toob meie ellu spetsiifiliselt kindlad inimesed , kellega me peame suhtlema , erinevad suhted tekivad , et ma näengi , et me oleme seal näiteks kokku puutunud väga paljude erinevate gruppidest inimestega , küll igasuguste rikastega , vaestega , hippidega , et täiesti nagu iga päev on erinev põhimõtteliselt , et ma ei tea , kuidas sinul , Joel , nende plaanidega on
no. ? ma lihtsalt küsin , et kui seal on erinevad inimesed , et mm-hmm. nad on küsinud , miks te tulite või ei ole küsitud ?
ütleme nii , et kõik , kes meid tunnevad , teavad meie lugu , seda , kuidas Jumal meid on saatnud ja see on väga hea asi , mida nagu , millest nagu alustada ja see tekitab nii mõnegi nii-öelda , avab nii mõnegi ukse rääkida Jumalast ja asjadest , mis omavad tähtsust ja minu jaoks on huvitav just selle juures see , et ma olen kasvanud üles kogu selle nii-öelda noh , näinud erinevaid selliseid evangeelseid lähenemisi , kuidas nii-öelda kuulutada Jumala sõna  et küll on neid nii-öelda tänaval traktaatide jagamisi olen näinud , küll olen näinud erinevaid ka selliseid nii-öelda etendusi ja viise , kuidas läbi mingite kursuste seda teha või kuidas kantslist seda tehakse , ja ma näen , et praegu meie puhul see , mida Jumal nagu meie puhul kasutab , on pigem selline dialoog . et inimesed lihtsalt tulevad meie juurde ja hakkavad küsima  ja läbi eluliste nii-öelda , läbi koos elatud sündmuste , läbi erinevate nii-öelda koos veedetud aja , tuleb alati küsimusi , mida Jumal arvab mingi asja kohta ja see on see koht , kus sa saad nagu edasi anda seda , mida sina oled Jumalalt õppinud . ja täiesti need inimesed , kellega me kokku puutume , on väga erinevates etappides oma teel Jumalaga , et osad on täiesti see, nagu kaugel , nad ei tea Jumalast midagi , osad on selles faasis , kus nad eitavad , kuigi ütleme , sealmaal väga palju neid ei ole , kes eitaks , kes oleks nagu täiesti ateistid . et pigem on inimesed , kes arvavad , et on kõrgem jõud ja võib-olla see on emake maa , ehk siis seal on väga palju maausulisi , siis seal on päris palju inimesi , kes vaat seda New Age'i pooldavad , oma joogast õpivad , otsivad siis enese seest vastuseid , aga samas nad ei välista ka Jumalat ja siis nad üritavad kogu seda nii-öelda väärastunud teoloogiat kuidagi omavahel kokku panna ja tihtipeale neil see väga ei õnnestu ja neil on väga nagu vastandlikud arvamused asjadest . ja siis on huvitav just jagada nagu seda , mida meie oleme õppinud ja oma lugusid ja need räägivad nii paljudegi vastu , mõnikord oleme saanud ka natukene nii-öelda mõnikord osad nendest inimestest on teises nii-öelda etapis oma teel Jumalaga , seal mõnikord oleme saanud teha koos piiblitunde ja natukene nii-öelda jagada , koos õppida , lugeda midagi , jagada , mida me loeme , aga hetkel jah , enamus , kellega me suhtleme , on ikkagi nagu natuke kaugemal . ja seal on pigem just sellised dialoogid ja vestlused Jumalast .
Kuulete missioonikandjat , mina Indrek Luide ja saate toimetaja on Ilmar Sirkel . Saates on Veronika ja Joel Võsu , kes räägivad Ecuadori reisust . Joel , sa oled ju , no ütleme , kui mina mõtlen , et te läksite Jumala juhtimisel ja Jumal ütleb , et ärge mingeid eesmärke tehke ja oled teatud mõttes oma isikuomaduse poolt niisugune ettevõtja ja inimestega suhtleja ja roalt saate kaudu me nüüd teame , et sa ei üldse istu tugitoolis ja ei räägi Jumalaga , et mida ma nüüd teen , vaid sa rajad ehitusmaterjali tehast .
No kui see on nüüd väga laialt öeldes selline nii-öelda suund , aga jah , et kui me sinna läksime , siis üks asi , mida Jumal mulle annina on andnud , on see , et ma oskan olla ettevõtja . Et ma olen Eestis nii mõnegi ettevõttega seotud olnud ja väga pikalt ka oma isiklikku ettevõtet juhtinud ja üks asi , mis ma sinna minnes hakkasin nagu kohe vaatama ja küsima ka Jumalalt , et mis on see koht , kuhu ma saan panustada enda ettevõtlusoskused siin , ehk siis Ecuadoris , selles kogukonnas . ja kui ma seal ringi kõndisin ja palvetasin ja võtsin oma hommikujalutuskäike , siis üks asi , mis mulle väga silma hakkas , oli bambus . seal kasvab igal pool bambust ja seda kasutavad vaesed inimesed oma aedade ehitamisel ja mõnikord ka selliste ajutiste struktuuridega . aga siis on mõned üksikud bambusehitised , mis siis on tehtud nagu hästi ehitatud . aga tihtipeale mõne aasta pärast nad mädanevad ja siis seal on igasugused putukad , kes seda bambust söövad . ja mulle nagu see hakkas silma ja teine asi , mis silma hakkas , on see , et seal on palju ikkagi töötust , et inimestel ei ole palju tööd ja väga , väga suur osa sellest vaesusest on see , et inimesed ei saagi seda oma miinimumpalka , vaid et nad elavad täiesti ilma palgata . ja ma võib-olla toon siin ühe sellise natuke nukrama loo vahele , et kui me käisime enne oma minekut seal oma sõbra missionäril külas , siis tema jagas meile , näitas meile ühte väikest vurtsikut seal ja ütles , et seal elab kaks tüdrukut , üks on 7 ja teine on 11 aastat vana . Nad elavad seal üksinda ja nende ema on narkomaan kuskil kaugel-kaugel ja isa ei julge häbi pärast laste kõrval elada . et ta on, kuna ta nii-öelda ei taha näha , kuidas lapsed nälgivad , siis isa käib ühe korra kuus ja toob neile koti riisi öösel , nii et lapsed teda ei näe , ja kobara banaani , et lapsed nälga ei jääks . aga et kuna ta tunneb nii suurt nagu häbi nende ees , et siis ta ise elab kuskil hoopis eemal . ja et selline ja hästi palju on sellist nii-öelda teemat , et lapsed ei suuda lõpetada oma keskkooli või oma põhikooli , vaid et nad lähevadki 12-13-aastaselt tööd otsima suurlinnadesse ja perekonnad jäävad siis ilma lasteta , et selline noh , hästi nagu sellised südantlõhestavad lood . ja need hakkasid mul nagu kripeldama seal ja siis ma hakkasin mõtlema , et mis võiks olla nagu lahendus nendele olukordadele . et kuidas oleks võimalik , et isadel oleks tööd ja et lapsed ei peaks minema kodust ära , enne kui nad täisealiseks saavad . ja samamoodi ka noh , siis see võimalus , et seda bambust on seal palju . ja hakkasin vaatama ringi ja sattusin ühele koolitusele . Üks mingi riigi poolt rahastatud koolitus oli , kus siis räägiti , kuidas bambust kasvatada ja kuidas seda kasutada . ja üks asi mulle jäi sealt kõrvu ja see oli selline lause , et ära kunagi osta bambust kellegi teise käest . et kui sina tahad bambust ehitamiseks , siis sa pead olema ise kõrval , kui seda lõigatakse , ise kõrval , kui seda hooldatakse , ise kõrval , kui seda kuivatatakse , sest kui seda tehakse valesti , siis su maja ei pea vastu rohkem kui 2 aastat . ja ma mõtlesin , et see on küll rumal viis , kuidas ehitada . et kui sa tõesti ei saa usaldada ühtegi bambuse pakkujat , et siis ju iga tõsiseltvõetav ehitaja kulutab 1/2 aastat materjali hankimise peale . ja siis see on ju nagu väga viletsalt kulutatud aeg , kui su põhitööks on ehitamine . ja hakkasin , see hakkas mul kripeldama ja siis ma mõtlesin , et aga mis siis , kui ma oleksin võimeline pakkuma nendele ehitajatele materjali , mis oleks hästi hooldatud ja hästi lõigatud ja hästi kuivatatud . et siis nemad säästaksid ju 1/2 aastat . Ja siis võib-olla need majad , mida nad vaesematele ehitavad , need peaksid ka kauem vastu . ja et saaks nii mõnigi perekond sellisest nagu vaesuse rattast välja . ja samas noh , kindlasti ka see töö kõik vajab ju töölisi . et ja hakkasin natukene uurima sellel teemal ja huvitav oli see , et iga samm , kus ma uurisin , Jumal tõi mu tee peale täpselt need inimesed , kes andsid mulle vastuseid nendele küsimustele , mis mul tekkisid  et mul oli näiteks küsimus , et mis on parim hooldusmeetod , millega bambust hooldada . ja järgmine hetk ma leidsin ennast ühe ülikooli professoriga , kes oli kommunikatsiooniprofessor üldse ja temal oli hobiks bambuse kasvatamine . ja istusin temaga laua taga ja tema siis jagas mulle , mis on parim meetod bambuse hooldamiseks . ja absoluutselt selline meetod , mida Ecuadoris ei kasutata . ja siis , kui ma edasi hakkasin uurima , siis tulid järgmised küsimused ja järgmised nii-öelda väljakutsed ja igal pool , iga samm oli nagu juhitud . ja sellest ma nagu nägin , et see ei ole ainult minu igatsus midagi luua , vaid et need sammud on jumala õnnistatud . ja nüüd ma olen sellel teel nii kaugele jõudnud , et ma olen siis 3 aastat peaaegu seda bambuse teemat uurinud ja olen jõudnud nii kaugele , et tõepoolest on olemas maailmas meetodeid , mis tagavad bambusele väga pika eluea . et selle asemel , et ta laguneks 2 aastaga , nagu ta naturaalses seisuses laguneb , või 5 aastaga , nagu ta laguneb sealseid meetodeid kasutades , on võimalik bambusele anda eluiga 50 aastat . ja hetkel ma olen selles staadiumis , et ma olen oma esimesed testid seda meetodit kasutades ära teinud ja leidnud , et see töötab , et nii-öelda see meetod on teostatav minu vahenditega ja nüüd olen ehitamas väikest sellist tootmishoonet , et selle jaoks just 6 aega tagasi lõikasin bambuseid 135 tükki ja 4 mehega saime nad kõik hooldatud 2 nädalaga .
ütleme just jällegi , siin Eestis ka palju tegelen ettevõtlusega ja ütleme , ettevõtjate toetamisega just need , kellel tundub , et on and , et midagi teha , et nad selle maha ei mataks , kui sa räägid , et siin on 4 meest , et sa juba siis nagu maksad palka kellelegi ?
Ma jah , päevhaaval olen suutnud neid palgata , et seal on täiesti tavaline see , et kui sul ei ole enda ettevõtlust alustatud , sa oled nii-öelda eraisik , et siis sa lähed lihtsalt kellegi juurde ja küsid , et kas sa tahad päevapalga eest minu jaoks töötada , näiteks 1 päeva, 2 päeva, 5 päeva , tulla siis kas minul muru niitma või bambust lõikama või midagi muud tegema .
aga sa ostsid siis kuskil omale mingi bambuse metsa või ?
Siin on tegu ühe sõbraga , kelle juures meie lapsed käisid trennis ja temal oli mitukümmend hektarit maad , kus siis väga suure osa peal kasvab bambus ja tal ei ole sellega midagi palju teha ja ta on huvitatud , et seda müüa . ja siis ma jõudsin temaga kokkuleppele , et kui tema lubab mul enda maa peale ehitada bambuse hoolduskeskuse , et siis mina tema bambust ka seal müün . ja selline nii-öelda mõlemale win-win olukord .
Kui kristlik või ütleme , nüüd räägime kristlusest , üldse Ecuador on , kas te olete mingi kogudusega seal ka grupis või olete täitsa niisugused üksikhundid ?
Ecuadoris on põhiusk on siis katoliiklus , et selles mõttes meil on igasuguseid sõpru seal , otseselt me kusagil nii-öelda kirikus ise seal ei käi , aga me suhtleme erinevatest gruppidest inimestega , näiteks mul on väga hea sõbranna , kes on katoliiklane , kes käib missadel , jagame oma usku , saame kahekesi kokku , et räägime Jumalast , räägime Piiblist , minu jaoks see ongi kogudus . ma saan temaga koos arutada , palvetame üksteise eest . siis samas meil on üks Kanada perekond , kes elab seal ka , sõbrad , mees ja naine , 2 last , nemad usuvad küll , et Jumal eksisteerib , aga nad ei ole otseselt nagu kristlased . ja nendega samamoodi me nagu räägime Jumalast , me arutame Piiblist , et mõnes mõttes ka see on meie jaoks kogudus . Ecuadoris me teame 12 perekonda , kes on veel nii-öelda misjonärid , aga nad elavad meist 5 kuni 8 tunni autosõidu kaugusel , et me väga tihti nendega ei kohtu , aga kui me kohtume , siis see on ka kogudus . istume maha , me räägime , palvetame , hoiame üksteist eest palves , et selles mõttes noh , ütleme ausalt , me igatseks küll enda kõrvale , seal enda lähedale sellist gruppi kristlased , kellega koos kasvada ja areneda ja arutada ja teha , aga jah , küll see ka tuleb , et võib-olla kas või see Kanada perekond , kes meil praegu on väga lähedased sõbrad , on üks päev nii kaugel , et me saame nii-öelda tunda , et me oleme täielik kogudus omavahel või selline osadusgrupp .
Missiooni kandja . no kui ma saate alguse juurde tagasi tulen , siis ma saan aru , teil on 9 aastat veel ees .
Umbes , ega me täpselt keegi seda ei tea , sest Jumal ütles selle umbkaudu , nii-öelda selle ajavahemiku , et
no ma arvan , et selles mõttes on nagu piisavalt aega veel , et te üldse ei mõtle lõpetamisele , vaid pigem võtate päev korraga või kuidas teil see stiil on ?
Tunnet küll ei ole , et me nagu peaks hakkama sealt tagasi tulema , et just tundub , et mingisugused suhted hakkavad sügavamaks minema , vestlused hakkavad inimestega sügavaks minema , just hakkab nagu keel tulema suhu , Joelil selle bambusäriga juba läheb päris hästi , selles mõttes , et kõik teavad , et ta tegeleb sellega ja mina samamoodi nagu , see 3 aastat on olnud niimoodi , et esimene aasta oli kõige raskem , teine aasta juba vaikselt-vaikselt niimoodi ja praegu ma tunnen , et üsna harjunud oleme , et kui nüüd ära tulla , siis kuidagi nagu tundub justkui liiga vara , et asjad jäävad pooleli .
aga külarahvas selles mõttes on teid juba omaks võtnud või kuidas see käib , see omaks võtmine või ikkagi vaatab , et kes need valged siin on , mis värvi nad kohalikud on ?
Kohalikud on latiinod ikka tumedamad jah , ja on ka täitsa mustanahalisi seal , aga ei , selles mõttes küll paljud teavad meid , et me juba elame seal , aga on ka neid , kes mind on nii selline turistikas koht , et seal käib hästi palju erinevat rahvast läbi , ta on selline koht , kus paljud hipid tulevad , elavad oma perega paar kuud , lähevad , liiguvad edasi kuskile teise paika .
Mis see temperatuur on keskmine ?
Soe on selline mõnus paras 20 kuni kuumal päeval võib-olla 27, et täitsa niisugune mõnus Eesti suvi , aga hästi niiske , niiskem kui Eestis kõvasti .
ilmselt oled harjunud ju rukkileivaga ja mis siin kõik , kilu ja muud sellised asjad , mis te seal sööte ?
Teeme ise leiba , Eesti leiba võtsime juure kaasa , et ma lausa müün seda seal , inimesed ostavad .
leiba või ?
jaa , Eesti juurt. Leiba . juurt oleme kinkinud inimestele , kes on huvitatud , aga mõni sõbranna mul seal ostab Eesti leiba ja
kiidab.
Joel hakkas ise tegema kohupiima , kuna seal sellist asja ei ole .
Minu uus koroonaoskus on kohupiima tegemine .
ja minul leiva tegemine .
aga millest siis , teil on mingid kitsed või lammad või lehmad ?
meil on niimoodi , et seal on , Mindlas on hästi palju lehmi ja meie majast sõidab mööda iga hommikul kell 7:20 piimaauto ja kui sa õigel ajal seal väljas oled oma väikese kankuga , siis sa võid piimaauto pealt osta piima , 50 senti liiter  siis Ameerika sendid on seal mm-hmm. , Ameerika dollareid kasutatakse mm-hmm. ja siis ma aeg-ajalt ostan seal mingisuguse kankutäie piima , teen ise , pastoriseerin selle ära , panen jogurtid sisse ja järgmine päev saab , juba 2 päeva pärast saab sellest juba kohupiima .
järgmine samm on siis juust , jah ?
Juustuga on selline probleem , et seal on keeruline teha , kuna seda juustukeldri temperatuuri on keeruline saada mm-hmm. . kuna ööpäev läbi on umbes sama temperatuur , et seal on ikkagi 20 ümber kogu aeg . et siis seda juustu temperatuuri ei saa ja siis juustu maitse ei tule ka hea .
Aga kohupiima siis jagate , müüte nii-öelda kohalikele või ?
Ei,
me oleme maitsta andnud ja kiidavad , neile maitseb .
ei mingi restoraniga ei ole siis lepinguid ?
No veel ei ole , aga jah , endal ei ole väga piisavalt suuri potte , et teha sellises koguses . et suure potiga teed ikkagi mõnisada grammi saad
aga selles mõttes Eesti kultuuri me oleme seal jaganud küll inimestele , näiteks terve see aeg , kui me oleme seal elanud , peame jaanipäeva , kutsume kõik sõbrad külla , räägime neile sellest jaanipäevast , nii-öelda kuidas seda Eestis peetakse , üks aasta isegi pakkusime kiluvõileibu , sest Joeli vanemad olid toonud kilukarbi , õpetame neile eestikeelset sõnu , et inimesed on väga huvitatud . vaatame koos seal mõnedega vahel seda laulvat revolutsiooni , seda filmi ja et väga tuntakse huvi
nii palju võib-olla kuulajatele öeldes , et kui te lähete ka ETV kodulehele , siis on Roaldi saatesarjad Eestlased välismaal vist või ?
ei , Roaldi retked .
Roaldi retked , jah . kuidas ta sattus teie peale ?
minu sõber vist soovitas kellelgi .
ja ta vist soovitas , et mine nende tüüpide juurde külla vist oli või ?
no igal juhul , kes vähegi tahaks näha , mida te teete , siis see saade avab täielikult teie igapäevaelu .
jah , ja natukene seda kohta , kus kohas me oleme , et see näitab ikkagi jah , enam-vähem , kuidas seal inimesed elavad ja kuidas meie nii-öelda ümbruskond on .
mina olen seda 2 korda vaadanud , nii et
nüüd me pärast seda oleme 1 korra juba kolinud , et Jumal kinkis meile natukene suurema elamise ja suure aiaga , kuhu me oleme nüüd siin selle koroona istumiste ajal istutanud hästi palju banaanipuid ja erinevaid põnevaid taimi .
kui nüüd mõelda seda , et te olete läinud Jumala juhtimisel ja jah , teatavasti mõnikord öeldakse , et on hea , kui on selline sõbratugi ja isegi loetakse , et kui on 7 sõpra eespalletamas , mida nüüd raadiokuulajaid on ilmselt oluliselt rohkem kui 7 täna , et mida te Eesti Pereraadio kuulajatele siis tahaksite nagu öelda, kas nad võiksid mingil hetkel ka teie peres palletada, võib-olla mingil hetkel ka, kui kellegil Jumal annab omakorda südamesse toetada teid rahaliselt, et need asjad peate blogi.
Me oleme selle blogipidamisega natukene nagu viletsas seisus, et ma siis kui me minek oli, siis ma lubasin suure suuga kõikidele sõpradele, et hakkan videologi pidama.
Algul pidasidki vist.
Vaat sellega läks natukene nihu, tegelikult ma pidasin blogi alguses, lihtsalt selle, kirjutasin selle just. Loo ülesse, kuidas me läksime. Aga see, mida ma siis sinna saates oleme juba jaganud. Aga idee oli see, et me võtame iga nädal aega ja teeme mingi video ülekande või midagi, kus siis inimesed saavad meiega ühendust võtta nagu live blogi, et inimesed saavad meil küsida küsimusi ja me saame vastata. Ja läksime sinna ja teisel päeval, kui me olime Ekvadoris, ütles üles meie videokaamera, millega me pidime siis seda kõike tegema. Ja me võtsime seda, kui märguanned, et see ei ole see viis, kuidas me peame tegutsema. Ja võib-olla selle see on hea ka, et me ei paneks oma tähelepanu liiga palju ei hajutaks. Et me saaksime rohkem tähelepanu panna kohalikele selle asemel, et kulutada suure osa oma energiast siis blogipidamisele. Aga jah, tulles tagasi selle juurde, kindlasti me nii-öelda igatseme, et inimesed ja vajame seda, et inimesed palvetaksid selle eest, mida Jumal on seal tegemas. Me tunneme seal päris tihti on palju sellist vaimset pimedust, hästi palju on erinevaid rituaale, mida tehakse, erinevaid asju, mis nii-öelda šamaane ja usutakse hästi palju sellist nagu...
Nõidust.
Nõidust, just.
Et kindlasti, kui saate aega ja kellegil on südames, siis palvetada meie eest. Ja kui keegi tunneb, et tahab tulla Ekvadori, siis alati meie uksed on avatud igale eestlasele, kes tahab meile külla tulla.
Teil on siis mingi külaliste tuba või panete telgi õue lihtsalt banaani puu alla?
Mõlemad saab teha, seal on suhe.
Et hetkel me oleme jah niimoodi, meid õnnistati sellise koduga, kuhu me saame ka külalisi majutada paar inimest. Et mitte väga suurt gruppi, aga mõned inimesed on võimalik paariks üks magama panna sinna.
Aga mina omalt poolt paluks, et kui keegi jaksab palvetada, et siis olekski see, et meil oleks jõudu seal olla ja ka meie peredel oleks jõudu vastu pidada, kuna see on nagu kahelt poolt üsna raske olukord.
Lisaks veel, kuna saateaeg hakkab vägisi järg lõppema, lapsed käivad koolis juba, jah?
Kaks last on kooliealised, jah.
Mis see kool sisaldab?
Nad varem käisid koha peal nii-öelda füüsiliselt ühes Montessori koolis, aga siis karantiini tõttu pandi kõik koolid kinni. Ekvadoris jätkub nüüd sügises e-õppe nii-öelda, keegi füüsiliselt koolis ei käi. Meie pisike koolike läks kahjuks täiesti kinni praegu, kuna meil ei olnud rahaliselt võimalik seda kohta rentida enam, see oli vanemate algatuslik selline kool. Ja praegu me teeme koduõpet, et lapsed õpivad kodus. Ise
ja
teeme.
Nüüd juba siis eesti keeles.
Just.
Aga suur tänu meil on Kevel Võsu, see oli igavasti vahva mõttevahetus ja oli hea, et mulle külla tulite siis.
Aitäh kutsumust.
Tore siin teha jälle.
Saate kuulajatele, et palletagem Ekvadori pärast ja siis ka konkreetselt Võsude pere pärast ja ma usun, et on suur rõõm siis mingil ajal jälle kohata ja küll siis Jumal ühib teie sammusid ja õnnistab ka rahaliselt ja siis kuuleme siis mingil ajal ka Bambuse suurest teha, sest ilmselt vähemalt 90 aasta pärast see võiks nii kujunedagi.
Jah, ega selle Bambuse osas on mul ka nagu kaheti mõtted, et üks on just see, et võib-olla eesmärk ei olegi see, et seal see suur tehas oleks, võib-olla on üldse tulemus see, et on palju väikseid uusi ettevõtjaid, kellele ma selle pisiku edasi annan, et seda sama metodit ja viisi kasutada. Et iseenesest, kui Jumal meid seal õnnistab ja elus hoiab, et ega...
Õnnitseb ettevõtluspisikut.
Jah, et siis see võib olla üks asi, mida ta seal ka paljundab.
Just, muidugi.
Et kui me sealt ära tuleme, siis ei ole ju eesmärk jätta sinna suurt tehast püsti, vaid pigem, et oleks palju kasvavaid.
Ja, aga suur tänu. See oligi saade missioonikandja ja siis Veronika ja Joel Võsu olid külalistena Vena Interkluide ja saate toimetaja on Ilmar Sirkel ja õnnistusi teile järgmise nädalal juba august saade. Thank you.
missioonikandja.